ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხმიშვილი ოპერატორის პულთან, როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა გახლავს. დღეს 25 მარტია, პარასკევი, კვირის ბოლო 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება ძალიან მალე და ახალი ამბებით უნდა დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, როგორც ყოველთვის, და ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის. ნატომ თავის თავზე აიღო მეთაურობა ლიბიის თავზე ფრენისათვის აკრძალულ ლიზონის დამყარების ოპერაციის. მანამდე მეთაურობა სამხედრო მოქმედებებისა ამერიკას ეკუთვნოდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ოპერაციის სხვა ასპექტების შესახებ კონტროლი დარჩება ფართო საერთაშორისო კოალიციის ხელში. ევროკავშირის ლიდერებმა ბრიუსელში სამიტზე მიიღეს განცხადება ლიბიაში სიტუაციის შესახებ, სადაც მოუწოდეს ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის დაუყოვნებლივ უარი თქვას ხელისუფლებაზე. ქვეყანაში უნდა დაიწყოს ეროვნული დიალოგი დემოკრატიაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, ნათქვამია ამ დოკუმენტში. ევროკავშირმა ასევე განაცხადა მზადყოფნის შესახებ ბენღაზიში ლიბიის ოპოზიციის დროებით ნაციონალურ საბჭოსთან დიალოგის შესახებ განაცხადა. იაპონიაში იზრდება 11 მარტის კატასტროფული მიწისძვრისა და ცუნამის მსხვერპლთა ოფიციალური რიცხვი, მან 10000 მიაღწია. ამის შესახებ სააგენტო კიოდო იუწყება. იაპონელი სპეციალისტების შეფასებით დაზარალებული რეგიონების აღდგენა ქვეყანას $300 მილიარდზე მეტი დაუჯდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელობამ გუშინ განაცხადა, რომ ფინანსური მდგომარეობა, იაპონიისა ჯანსაღი ფინანსური მდგომარეობა საშუალებას მისცემს მას, რომ გაუმკლავდეს აღდგენის ხარჯებს. თეთრმა სახლმა მკვეთრად გააკრიტიკა სირია. ქალაქ დერაში ოპოზიციის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გამო იქ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში უშიშროების ძალებსა და ოპოზიციის შეტაკებების შედეგად დაიღუპა ათობით ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ისრაელში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ სირია უნდა მიბაძოს ეგვიპტის მაგალითს, სადაც სამხედროები არ აღუდგნენ წინ დემონსტრაციებს, რომლებსაც საბოლოო ჯამში პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის გადადგომა მოჰყვა. საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიცია ითხოვს კიდევ ერთი მინისტრის თანამდებობრივი პასუხისგებლობის საკითხის დასმას. ქრისტიან დემოკრატები და პარტია ქართული დასი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა მინისტრ კობა სუბელიანის პასუხისგებლობის საკითხს აყენებენ. მინისტრის პოლიტიკური პასუხისგებლობის შესახებ წერილობითი მოთხოვნა ქრისტიან დემოკრატებმა პარლამენტის თავმჯდომარეს უკვე გადასცეს. კობა სუბელიანმა პარლამენტს ანგარიში წარუდგინა და დევნილთა განსახლების პროცესზე, მათთვის საკუთრების დაკანონებასა და კომპენსაციების გაცემაზე ისაუბრა. სუბელიანის გამოსვლა არაადეკვატურობის და ცინიზმის ზეიმად შეაფასეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც მინისტრი დევნილთა უფლებების დარღვევასა და კორუფციაში დაადანაშაულეს. თავის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობამ უმცირესობა დაადანაშაულა პოპულიზმში და განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ დევნილთა დიდი ნაწილის მდგომარეობა გააუმჯობესა, თუმცა მათ თქვეს, რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. გუშინ ჩატარდა საპროტესტო აქციაც, რომელსაც კობა სუბელიანს კორუფციაში ადანაშაულებდნენ. ამ აქციის ორგანიზატორები დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა და ეროვნული საბჭო იყვნენ. ქართული აკადემია ოპოზიციურ რვიანს მოუწოდებს მკვეთრად გააქტიუროს მუშაობა როგორც საზოგადოების ფართოფენებთან, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ქართულ აკადემიაში მიაჩნიათ, რომ რვიანის გააქტიურებით უნდა შეიქმნას ზეწოლის ისეთი ბერკეტები, რომლებიც ხელისუფლებას დააყენებს ალტერნატივის წინაშე. ან მკვეთრი დაპირისპირება ხალხთან და საერთაშორისო იზოლაცია, ან იძულება მისცეს ხალხს დემოკრატიული არჩევანის საშუალება.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამინს კპირდებიან საქართველოში სინოპტიკოსები. ნი იყო ალბათ დამეთანხმები, რომ ყველაფერს აქვს დასასრული და წესით აი ამ ქარსაც უნდა ჰქონდეს დასასრული და ერთხელაც ადგება და ჩადგება.
იმედია, გონებით ვიცი, მაგრამ გულით უკვე აღარ მჯერა.
აგარ გაქვს მაგის იმედი. დღეს ქუთაისში 8 გრადუსი სითბო არის, ნამარაუდები იწვიმებს. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს ზუგდიდშიც +8 და წვიმიანი დღე. მესტიაში ტემპერატურა -1 გრადუსამდე დაეცემა, მცირე თოვლია იქ მოსალოდნელი, იწვიმებს დღეს სხვათშორის ამბროლაურშიც იქ 7 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. წვიმა ნამარაუდების სოხუმში ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება. ანალოგიური ამინდს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ბათუმში. ცირე წვიმა და 8 გრადუსი სითბო, გორში 10 გრადუსია ნავარაუდები, ცხინვალში კი დღეს 6 გრადუსი სითბო იქნება, ამბობენ იქაც იწვიმებს. ცირე თოვლია დღეს მოსალოდნელი ყაზბეგში, ჰაერი 3 გრადუსამდე გატბება, თელავში სინოპტიკოსები 11 გრადუსელიან, რუსთავში +12, 1 გრადუსით ნაკლები +11 უნდა იყოსო თბილისში, ცვალებადი მოხრუბლობა ყოველ შემთხვევაში წვიმა მაინც არ უნდა იყოს წესით დარიგით. 9:06 წუთი შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელსაც უფრო ცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. ვაგრძელებთ სამთავრობო კვირეულზე საუბარს და ამჯერად პარლამენტში მესამე ხმაურიანი დღის შესახებ მოგასმენინებთ სიუჟეტს.
საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს, როგორი ძალადობით, როგორი ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებით ყრიდნენ ამ ადამიანებს სახლებიდან,
შემდეგ ფიზიკური შეურაცხყოფა არ ყოფილა.
ერთი ძალიან
ფიზიკური შეურაცხყოფა არ ყოფილა. თუ შეიძლება, შეასწორეთ ტერმინები.
ასე რომ ისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რატომ უჩივს პედაგოგი მანდატურს და სკოლის დირექტორს.
მოკლედ ძალიან განერვიულდა ყველა, იმიტომ რომ ეს კაცი ნამდვილად ძალიან ზედმეტად იქცეოდა. აი ისეც კი რომ ერთმაუთხრა ბარემ თოფი მოგვადეო შუბზე. აი ესეთი შეძახილები იყო.
ბოლო პერიოდია ქართულ მედიაში აქტიურად გაჩნდა ცნება დაანონსებული რევოლუცია. სულ რამდენიმე ხნის წინ საქართველოში ასე ვთქვათ, ორი რევოლუცია დაანონსდა. ერთს ქართული პარტია ანონსებს, მეორეს კი სახალხო კრება. სავარაუდოდ თარიღად მაისი სახელდება დღეს. თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგი შეიძლება მოუტანოს ოპოზიციას და საერთოდ საზოგადოებას მსგავსმა დაანონსებულმა რევოლუციებმა და ზოგადად შეინიშნება თუ არა საზოგადოებაში ის რევოლუციური მუხტი, რასაც ოპოზიციის ნაწილი საზოგადოებისაგან მოითხოვს.
ეს გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმართან ერთად შეგძლიათან დარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა. თქვენც 988-327 არის ტელეფონის ნომერი. გაგვეხარდება თუ დარეკავთ, მაგრამ მანამდე კიდევ სხვაც ბევრი გვაქვს გასახილველი, ნუ სხვა თვარები, ეკონომიკის სიახლეები, სპორტის სიახლეები, რა საყოველთაო გიორგი ჩხეიძე იქნებიან ჩვენთან ერთად სტუდიაში. და მე მგონი ეს გიორგი რამე ცოტა უეთყვის ხოლმე, თუნდაც გვეშინოდეს თუ არ გვეშინოდეს თუ როგორ.
ხვალინდელი მატჩის შესახებ.
ხო, მემზადებით რა. ნახოთ ყოველ შემთხვევაში
წაუგებელი მატჩების სერიის იმედი გვაქვს. 9:08 წუთი შესრულდა ზუსტად საქართველოში. 24 მარტს სამთავრობო ანგარიშის კვირეულის მესამე დღე პარლამენტში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის გამოსვლით დაიწყო. ოპოზიცია მას მწვავე დაკრიტიკებს და თანამდებობიდან გადაყენებით ემუქრება, ხოლო უმრავლესობა პირიქით საგანგებო მხარდაჭერასა და ნდობას უცხადებს. დეპუტატების წინაშე 24 მარტს ასევე წარდგა საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი. ლელა კუნჭულია ადევნებდა ამ ყველაფერს თვალყურს.
არასაკმარისი კვორუმის გამო 25 მარტისთვის გადაიდო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის თანამდებობრივი პასუხისგებლობის საკითხის განხილვა. ზუსტად ისევე, როგორც ეს სოფლის მეურნეობის მინისტრის შემთხვევაში იყო, გავახსენოთ, რომ ბაკურ კვეზერელის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის დასმა ხუჩაბათის სხდომაზე საქართველოს პარლამენტმა კენჭისყრის გზით მისან შეუწონლად მიიჩნია. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების სახელით მომზადდა, თუმცა ამ მოთხოვნას უერთდება ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და მეტიც ხუთშაბათის ხდომაზე ის პირველი ალაპარაკდა კონტროლის პალატის ანგარიში ამოკითხულ კორუფციის ბრალდებაზე და მინისტრის გადაყენების აუცილებლობაზე. მართალია, ჯონდი ბაღათურია მთელი დღის მანძილზე მინისტრის იმპიჩმენტს ითხოვდა, მაგრამ დღის ბოლოს პარლამენტის თავმჯდომარე მის საყურადღებოდ განმარტა, რომ საქმე შეეხება არა იმპიჩმენტს, არამედ რეგლამენტის 215 მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრულ პროცედურას და ის პოლიტიკური პასუხისგებლობის თანამდებობრივი შესაბამისობის საკითხის დაყენებას გულისხმობს. რაც შეეხება თავად კობა სუბელიანის გამოსვლას პარლამენტის წინაშე, ეს პროცესი სლაიდ-შოუს სახლებით მიმდინარეობდა და მინისტრ დეპუტატებს აჩვენებდა, თუ როგორ გამოიყურებოდა დევნილთა საცხოვრებელი ადგილები რეაბილიტაციამდე და როგორ გამოიყურება შენობები ახლა რეაბილიტაციის შემდეგ. სუბელიანის გამოსვლის მთავარ აქცენტს ასევე წარმოადგენდა დევნილებისთვის საკუთრების უფლების მინიჭების პროცესი.
27000 დევნილი ოჯახი უკვეფლობს საკუთრებას, რაც ჩემი აზრით საკმარისი რა თქმა უნდა არ არის. ეს არ არის ბედნიერებისათვის სამყოფი გარემოება, მაგრამ ეს არის ის მინიმუმი, რომელსაც ადამიანი გამოიყენებს ნებისმიერ დროს. იქნება ეს დაბრუნება ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასე თქვა, ჩვენს მიწა-წყალზე თუ აქ წარმოქმნილი საჭიროება.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა კობასუბელიანმა თავის გამოსვლაში კიდევ არაერთი წარმატებული მაგალითის მოხმობა სცადა. იქნებოდა ეს დევნილების ჯანდაცვისა თუ დასაქმების სფეროდან. თუმცა მოყვანილმა მაგალითებმა ოპონენტების შთაბეჭდილებებზე ვერანაირი დადებითი გავლენა ვერ მოახდინა. გაისმა მწვავე კრიტიკა მაგალითად დევნილების სოფელ ფოცხოეწერში ბედის ანაბარად ჩასახლებასთან თუ უხარისხოდ გარემონტებულ კოტეჯებთან დაკავშირებით. მინისტრის გამოსვლას არაადეკვატურობის და ცინიზმის ზეიმი უწოდა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარემ გიორგი ახვლედიანმა.
საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს თელია მერტი წლის განმავლობაში შარშანდელი აგვისტოდან მოყოლებული როგორი ძალადობით, როგორი ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებით, როგორი ფიზიკური შეურაცხყოფებით ყრიდნენ ამ ადამიანებს სახლებიდან.
ფიზიკური შეურაცხყოფა არ
ყოფილა.
ფიზიკური შეურაცხყოფა არ ყოფილა. თუ შეიძლება შეასწორო ტერმინები.
რაც ეხება ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ამის მაგალითი მე ჩემი თვალით რამდენიმეჯერ ვნახე, იმიტომ რომ რამდენიმეჯერ დავესწარი.
იმას, რასაც ოპოზიცია გამოყრასა და გამოსახლებას უწოდებს, სუბელიანი განსახლება და დევნილების უკეთეს საცხოვრებელ პირობებში გადაყვანად მოიხსენიებს. მინისტრი ამბობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ამ პროცესს მედია და საზოგადოება აკონტროლებდა და ადგილი არ ქონია არავითარ ფიზიკურ შეურაცხყოფას. კობასუბელიანის მისამართით საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განსაკუთრებული მხარდაჭერა გამოხატეს და ის 24 მარტს არაერთი საქებარი სიტყვით თუ მადლობით დააჯილდოვეს. პარალელურად წავე კრიტიკა ისმოდა ოპოზიციის მიდგომებთან და შეფასებებთან დაკავშირებით. მაგალითად, გოკა გაბაშვილმა ოპოზიციის კრიტიკას ამაზრზეინ და ამორალური პერსონალური თავდასხმები უწოდა. აკო მინაშვილის აზრით კი ოპონენტებს პრობლემები აქვთ შუბლის დარღვთან დაკავშირებით. აქვეა უმრავლესობის ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის შეფასებებიც.
თქვენ პირიქით გაგაღიზიანათ იმან, რომ აი ესეთი პირობებიდან ადამიანები გადავიდნენ უკეთეს პირობებში. როგორ ჩანს გაგაღიზიანათ, იმიტომ რომ თქვენ თავიდანვე ქონდათ დაგეგმილი ეს ამორალური გამოსვლა, რომელიც დღეს თქვენ აქ წარმოადგენთ და ამ სურათების ხილვის შემდეგ კიდევ უფრო მეტ გარეწრობაში გადაიზარდა ეს ყველაფერი პოლიტიკურ უსინდისობაში. მე ამას დავარქვევ.
თუ კი 24 მარტს უმრავლესობის მიერ დემონსტრირებულ ძლიერ მხარდაჭერას გავითვალისწინებთ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კობასუბელიანის თანამდებობიდან გადაყენების ოპოზიციურ მცდელობას 25 მარტს კრახი ელის. ასე თუ ისე სუბელიანის გარშემო ატეხილმა ხმაურმა 24 მარტის ხდომაზე ერთგვარად დაჩრდილა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის რამაზ ნიკოლაიშვილის გამოსვლა, რაც პრინციპში წარმატებული მაგალითებისა და ციფრების ჩამონათვალს წარმოადგენდა.
რეაბილიტაციას ჩაუტარდა 800 კილომეტრზე მეტ გზას, ავტომობილო გზას, 100 ხიდი იქნა რეაბილიტირებული, ახალი 512 ხიდი აშენდა, აშენდა სკოლები და მე აქ მინდა აღვნიშნო, ავაშენებს 7 სკოლა, რომელიც არის თანამედროვე სტანდარტებით შესრულებული, სადაც შესაძლებელია სოფლიო ბანკის დახმარებით უნდა შეზღუდული ბავშვები სწავლა.
რამაზ ნიკოლაიშვილის ხმით, რეგიონალური განვითარების მიზნით 2010 წელს საქართველოში 1.3 მილიარდი ლარი დაიხარჯა. განხორციელდა 3400 პროექტი და დასაქმდა 30000 ადამიანი. შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მიერ პარლამენტში წარდგენილმა ანგარიშმა ოპოზიციონერი დეპუტატებისგან გაცილებით ნაკლები კრიტიკა დაიმსახურა. რაც შეეხება 25 მარტის ხდომას, კობასუბელიანის საკითხის განხილვის შემდეგ სამთავრობო ანგარიშის ფარგლებში დეპუტატების წინაშე წარსდგებიან ჯანდაცვისა და განათლების მინისტრები.
თქვენ ლელა კონჭულიას სიუჟეტს ისმენდით, მე შეგახსენებთ, რომ სამთავრობო კვირეული დღეს სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას, საქართველოში 9 საათი და 14 წუთი შესრულდა ზუსტად.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გამოგგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10. ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებსაც. დღეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში საერთაშორისო კონფერენცია გამართება თემაზე მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდული პარლამენტის წარმომადგენლებს შეხვდება. თავისუფალი დემოკრატების წევრი ზურაბ აბაშიძე კი საკრებულოში ბრიფინგს გეგმავს. ახალი მემარჯვენეების ოფისში ოპოზიციური რვიანის სამუშაო ჯგუფი მოლაპარაკებების პროცესზე დამსწრე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. დღეს პოლიტიკური მოძრაობა თეთრების ლიდერი თემურ შაშაშვილი პარლამენტში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მოძრაობის ოფისში პრესკონფერენციას გამართავს. პარლამენტის შესასვლელთან კი საკანონმდებლო ორგანოში დიმიტრი შაშკინის გამოსვლასთან დაკავშირებით პედაგოგების ლაშა ჩხარტიშვილისა და ალექსანდრე შალამბერიძის ბრიფინგი გამართება. ლტოლვისა სამინისტროსთან კი ახალი მემარჯვენეების ახალგაზრდული ორგანიზაცია დევნილებთან ერთად აქციას გამართავს. დღეს გლდანის მერვე საპყრობილესთან მოძრაობა არა თეატრალიზებულ აქციას გამართავს. სამართლიანი საქართველოსთვის სათავო ოფისში პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრა გამართება თემაზე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოში. სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსთან კი არასამთავრობო ორგანიზაციების საპროტესტო აქცია იგეგმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 9:16. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მერვე საჯარო სკოლის დირექციის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. საქმე მანდატურის განცხადების საფუძველზე სკოლის დირექტორის მიერ მასწავლებლის სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტს ეხება. ნონა მჭენიშვილი განაგრძობს ახლა თემას.
თბილისის მერვე საჯარო სკოლის სამსახურიდან დათხოვნილი პედაგოგის ლალი კიკნაძის მონაყოლის თანახმად 2 მარტს გაკვეთილზე შესულმა ერთ-ერთმა მასწავლებელმა კლასში საკლასო ჟურნალი ვერ შეიტანა. ეს გარემოება შეუმჩნეველი არ დარჩენია მანდატურ გიორგი ინასარიძეს.
ამოიყვანა თავისი მანდატურები, რაც ის გამოიძახა, ნუ შექმნა ისეთი გარემო, რომ ჩვენ ვიყავით რაღაც დანაშაულზე წასწრებული პედაგოგები, ესე დაგვაყენა კედელთან. მასწავლებელი მივიდა და აიღო ჟურნალი. აუტანო პედაგოგს, არაო დაადეთ ადგილზე და ამას მოყვეთ გარჩევები. მოკლედ ძალიან განერვიულდა ყველა, იმიტომ რომ ეს კაცი ნამდვილად ძალიან ზედმეტად იქცეოდა. აი ისეც კი რომ ერთმა უთხრა ბარემ თოფი მოგვადეო შუბზე. აი ესეთი შეძახილები იყო და მე ბოლოს უთხარი, ამდენს რატო განერვიულობთ მეთქი, ეს ჟურნალი აგვეტანა მეთქი მასწავლებელთან. თუ ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პედაგოგი მეთქი ამ რეფორმაში შეგიძლიათ მეთქი ამის გულისთვის მასწავლებლები ასე წნეხში მოგვაყოლოთ, რომ აგვეტანა მეთქი ეს. მაშინ მკითხა რა გვარიხარო. ვუთხარი და ჩავიდა და დაწერა ის, რომ მე უნდობლობა გამოვაცხადე მანდატურის რეფორმასთან დაკავშირებით.
ქალბატონი ლალი ამბობს, რომ მას რეფორმის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს და დღემდე ვერ გაუგია რა გახდა მისი სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი. სკოლის დირექტორმა ლალი კიკნაძე მანდატურის მიერ წარდგენილი დარღვევის აღრიცხვის ფურცლის საფუძველზე ბრძანებით გაათავისუფლა მას შემდეგ, რაც პედაგოგმა ნებაყოფლობით სამსახურის დატოვებაზე უარი განაცხადა. ლალი კიკნაძე აზუსტებს, რომ დირექტორი მას განცხადების დაწერას თავად სთხოვდა და მანდატურების როტაციის შემდეგ სამსახურში აღდგენასაც პირდებოდა.
სკოლა არანაირ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით არ აკეთებს.
რატომ?
ეს ხკითხავით და სკოლა არ აკეთებს არანაირ რეაგირებას, ანუ პასუხს არცემს ამ კითხვას.
გვითხრეს მერვე საჯარო სკოლაში.
მერვე სკოლაში ინციდენტთან დაკავშირებით ჩვენ სამსახური კომენტარს არ აკეთებს.
გვიპასუხეს სკოლის მანდატურის სამსახურში.
არ ვაკეთებთ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით. სამინისტრო დღეს ამასთან დაკავშირებით კომენტარს არ გააკეთებს.
განგვიმარტეს განათლების სამინისტროშიც.
სამინისტროს ეგრევე ნამდვილად ველოდები, იმიტომ რომ მართლა მაინტერესებს მათი აზრი, იმიტომ რომ მე ველოდები მათგან თანადგომას. მანდატური სამსახურის უფროსი ძალიან იცავს თავის მანდატურს და მე მინდა რომ ჩემმა მინისტრმა თავისი პედაგოგი დაიცვას, ძალიან მინდა, იმიტომ რომ მე მართლა არაფერი დამშავები, აი მართლა.
შენიშნა თავის მხრივ სამსახურიდან გათავისუფლებულმა პედაგოგმა ლალი კიკნაძემ, რომლის უდანაშაულობაში ეჭვი სკოლის დირექტორმა ბრძანების თანახმად მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის 2 მუხლის, ზოგადი განათლების შესახებ კანონის 3 მუხლისა და შრომითი ხელშეკრულების 1 მუხლის მიხედვით შეიტანა. როგორც კონსტიტუციის 42 მუხლში განმარტავენ, გათავისუფლების ბრძანებაში მითითებული გარემოებები არ შეიძლება საფუძვლად დაედოს კონტრაქტის მოშლასა და ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლებას. არის თუ არა მასწავლებლის მიერ გაკვეთილის წინ ჟურნალის სამასწავლებლოში დარჩენა მანდატურის რეაგირების ტოლფასი დარღვევა და აქვს თუ არა მასწავლებელს საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლება. ამ კითხვაზე კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარემ თამარ გაბისონიამ გვიპასუხა.
ფაქტი, რომელზეც მასწავლებელმა ლალიკ იგნაძემ გამოთქვა თავისი მოსაზრება, კერძოდ, რომ ჟურნალი ავუტანოთ მასწავლებელს, თუ კი ეს უშლის ხელს რეფორმას მიიჩნია მანდატურმა, მანდატურის რეფორმისადმი უნდობლობის გამოცხადებად და შეადგინა სამართლდარღვევის აქტი. ერთი, რომ მანდატურის რეფორმების პროცესი რომ არსებობს, არსებობს განათლების რეფორმა, რომელიც შემადგენელი ნაწილი გახლავთ მანდატური სამსახური, მაგრამ რომც გამოეხატა უნდობლობა, ეს არ შეიძლება და დადებოდა საფუძვლად მისი სამსახურიდან გათავისუფლებას. ვინაიდან ადამიანს დემოკრატიულ საზოგადოებაში უფლება აქვს, ენდობოდეს ან არ ენდობოდეს, უჭერდეს მხარს ან არ უჭერდეს მხარს რომელიმე რეფორმას.
როგორც თამარ გაბისონიამ განმარტა, მანამ სანამ ორგანიზაცია ლალიკ იგნაძის სახელით სარჩეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანდა, პედაგოგის სამსახურში დარჩენის თხოვნით ყველა შესაბამის ინსტანციას მიმართა, მათგან ჯერჯერობით პასუხი არ ჩანს. სასამართლოში მოსარჩელე პედაგოგის სამსახურში აღდგენისთვის, განაცდურისა და მორალური ზიანის ანაზღაურებისთვის იბრძოლებს.
შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მერვე საჯარო სკოლის დირექტორის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. თქვენ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 9 საათი და 21 წუთი შესრულდება სულ მალე. პარლამენტის შენობასთან დევნილცა სამოქალაქო მოძრაობის და კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლებმა, როგორც თავად უწოდეს, სიმბოლური აქცია გამართეს. აქციის ორგანიზატორებმა პროტესტის გამოხატვა პარლამენტში, სამთავრობო ანგარიშის კვირეულს დაამთხვიეს. კონკრეტულად კი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრის კობა სუბელიანის გამოსვლას. ნინო ხარაძე ესწრებოდა დევნილთა მხარდასაჭერად გამართულ აქციას.
40-მდე დევნილი შეიკრიბა პარლამენტის შენობასთან იმისათვის, რომ საკუთარი სათქმელია თქვა, როგორც მაგალითად სოხუმიდან დევნილ გულნარა სალიას აქვს. ის ამბობს, რომ გასულ საფხულს გამომცემლობა სამშობლო შენობიდან გამოსახლების შემდეგ ოჯახთან ერთად ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობს.
გამომდანდებას ჩვენი სუბელიანი და კიდევ იტყვის იმ ტყუილებს, რაც მაისტრის ჩვეული არის, რომ დევნილები როგორ ტანკირებულებში ყავს, როგორ ყავს აკმაყოფილებული და კიდევ ცოტა დაშა რაღაც პროცენტი, რომ დააკმაყოფილოს და იმასაც აკმაყოფილოს. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი. ჯერ კიდევ სადღაც ყველაზე ნაკლები 42000 დევნილი არის ჩერესუმესო.
დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის თავმჯდომარის მანუჩარ სიგუას განცხადებით, კობა სუბელიანი პასუხისმგებელია დევნილთა საცხოვრებელი ადგილებიდან გამოსახლებაში და მრავალი დევნილის უსახლკაროდ დატოვებაში. იმაში, რომ დღემდე გამოუძიებელია დევნილი ნანა ფიფიას საქმე, რომელიც თვითმკვლელობის გადაწყვეტილებამდე მივიდა. შეგახსენებთ, რომ დევნილმა ნანა ფიფიამ 27 ოქტომბერს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვეთა სამინისტროსთან ბენზინი გადაისხადა თავის დაწვას ცადა. 18 ნოემბერს ნანა ფიფია დამწრობის ცენტრში გარდაიცვალა. ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზებიდან გამომდინარე მანუჩარ სიგუა ამბობს.
დეკისრება დიდი პასუხისმგებლობა აგვისტო და იანვრის თვეში უკანონოდ გამოსახლებულ დევნილთა გამოყრა გამოსახლებასთან დაკავშირებით და ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ლტოლვისა და განსახლების მინისტრის ადგილი პარლამენტში და მოსმენებით კი არ უნდა იყოს, ლტოლვისა და განსახლების მინისტრი უნდა იყოს ციხეში.
საპროტესტო აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანს ლაშა ჩხარტიშვილს ხელში ფოტომონტაჟით გაფორმებული პლაკატი ეჭირა, რომელზეც კობა სუბელიანს მეკობრის მსგავსად ცალი თვალი ჰქონდა ახვეული. ლაშა ჩხარტიშვილმა ფოტოს შინაარსი და დანიშნულება შემდეგნაირად ახსნა.
კობა სუბელიანის აი ამ სასლა სომალელი მძარცველების მსგავსი და დარი დამნაშავისა არის ბუნებრივია ციხეში და ამ ადამიანს აუცილებლად მოუწევს იქ წასვლა სამართლიანი სასამართლოს განაჩენის შედეგად, რომელიც საქართველოში დარწმუნებულია მალე იარსებებს.
ლაშა ჩხარტიშვილის განმარტებით სიმბოლური აქცია სახელწოდებით საპროტესტო აქციები სააკაშვილის მთავრობა ხალხის წინააღმდეგ მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება, ანუ სანამ პარლამენტში სამთავრობო ანგარიშის კვირეული არ დასრულდება.
შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის შენობასთან დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის და კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლებმა, როგორც თავად უწოდეს, სიმბოლური აქცია გამართეს. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ევროკავშირში ლიბიასა და პორტუგალიაზე მსჯელობდნენ. მოდით ახლა მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
მაშინ როცა ნატოში მსჯელობენ ალიანსის შესაძლო წამყვან როლზე ლიბიაში ფრენისთვის აკრძალული ზონის დასაცავად, ევროკავშირის ლიდერები ცდილობენ მოაგვარონ უთანხმოებები, რომლებიც ბოლო კვირებში შეინიშნება. თავარი უთანხმოების მიზეზია გერმანიის პოზიცია გაეროს უშიშროების საბჭოში ლიბიაზე მსჯელობის დროს. კენჭისხლისას, რომლის შედეგადაც ლიბიაში ფრენის აკრძალვა გადაწყდა, გერმანიამ თავი შეიკავა, ისე როგორც მაგალითად ჩინეთმა და რუსეთმა. ამით გერმანია გაემიჩნა ტრადიციულ მოკავშირეებს საფრანგეთს და ბრიტანეთს, რომლებიც შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოითხოვდნენ ლიბიის საკითხში აქტიურ მოქმედებას საჰაერო დარტყმებს ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის პოზიციის შესასუსტებლად. საფრანგეთის საგარეო უწყობის ხელმძღვანელმა ალენ ჟუპემ დღეს საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში ისაუბრა ლიბიაში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციის მიზნებზე.
Il s'agit de protéger les populations civiles, il s'agit aussi de mettre
ეს არის სამოქალაქო პირების დაცვა. ეს არის აგრეთვე კადაფის ოპონენტების დემოკრატიისა და თავისუფლებისთვის მებრძოლი ხალხის ჩაყენება ისეთ სიტუაციაში, რომ შეძლონ დაიბრუნონ უპირატესობა. ამიტომ არის რომ შეტევებს ვახორციელებთ კადაფის სამხედრო ძალებზე და სხვა არაფერს.
განმარტავს საფრანგეთის საგარეო უწყობის ხელმძღვანელი. როგორც ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრა ევროკავშირში, შვედეთის ელჩმა დაგ ჰარტელიუსმა ლიბიაში საერთაშორისო ოპერაციის გარშემო უთანხმოება მწვავე აღარ არის და ევროკავშირის სამიზნე მოსალოდნელია ყურადღების გამახვილება იმაზე, თუ როგორ უნდა დაეხმარონ, რა ფინანსური მხარდაჭერა გაუწიონ ლიბიას მომავალში.
So I think numbers will be mentioned
at ჩემი აზრით თანხები დასახელდება. ეს არის ის, რასაც ახლა ვაკეთებ და საუბარი იქნება აგრეთვე მოსალოდნელ საჭიროებებზე და წევრი სახელმწიფოების წაკეზებაზე. მხარი დაუჭირონ ამ
ძალისხმევას.
ამბობს შვედი დიპლომატი, რომლის განმარტებითაც საუბარი ეხება ლიბიის დახმარებას კადაფის მართლობის დასრულების შემდეგ. თვით კადაფის რეჟიმის მიმართ კი პირიქით, მის დასასუსტებელ ფინანსურ ზომებს მიმართავენ. ევროკავშირი გუშინ შეთანხმდა, რომ სანქციები ამოქმედდება ლიბიის სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის წინააღმდეგ. დღეს გადაწყდა ემბარგოს გავრცელება მის ხუთ შვილობილ კომპანიაზე. ზომები ამოქმედდა ლიბიის ცენტრალური ბანკისა და 30 პირის, მათ შორის მუამარ კადაფის წინააღმდეგაც. ეს ზომებია მოგზაურობის აკრძალვა და საბანკო ანგარიშების გაყინვა. მოკლედ, კიდევ რამდენიმე თემაზე, რომლებსაც ევროკავშირის ორთხიან სამიზნე განიხილავენ. ერთი მათგანი უშუალოდ უკავშირდება ვითარებას ლიბიაში, რომელიც მოგეხსენებათ ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარეობს. საქმე ეხება იმიგრაციას ამ რეგიონიდან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. იტალია და მალტა საგანგაშო მდგომარეობაზე საუბრობენ მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ აფრიკაში საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო და მკვეთრად იმატა იმ პირთა რიცხვმა, ვინც ევროკავშირში არალეგალურად შეღწევას ცდილობს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ევროკავშირის წევრ პორტუგალიასაც, ევროზონაში შემავალ ქვეყანას, საიდანაც სწორედ დღეს გავრცელდა ცნობა პრემიერ-მინისტრის გადადგომის შესახებ. ჟოზე სოკრატესმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა უარყო მთავრობის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მორიგ ზომებს საბიუჯეტო ხარჯების დასაზოგად და ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისის გახმავების თავიდან ასაცილებლად.
Программас, რომელიც პორტუგალიამ წარმოადგინა, ერთსულოვნად ემხრობოდნენ ევროპის კომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და ჩვენი პარტნიორები ევროზონაში. გული მწყდება იმაზეც, რომ ეს მხარდაჭერა უგულებელ ყოფილ იქნა.
განაცხადა ჟოზე სოკრატესმა. პოლიტიკური კრიზისი პორტუგალიაში კიდევ უფრო გაურთულებს საქმეს ევროკავშირის სამიტის მონაწილეებს, რომლებსაც დაგეგმილი აქვთ შეთანხმება ზომებზე ერთობლივი ვალუტის, ევრო სტაბილიზაციის ხელშესაწყობად.
თქვენ მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას სპორტული სიახლეებით. გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და ასეთი ეჭვი მაქვს, რომ რაღაც საინტერესო ამბები უნდა გვითხრას. Ну, ხვალინდელ თამაშთან მაინც
დაგ. დიგონში და ძირითადად თემა, რა თქმა უნდა, ხვალინდელი თამაშია, რომელსაც საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები ჩაატარებს ხორვატიის გუნდთან. უნიშნელოვანესი და უპრინციპულესი შეხვედრაა, იმიტომ რომ ჯგუფში საქართველოს ნაკრებს ძალიან კარგი შანსი აქვს მაგალითად ადგილებისთვის ბრძოლისთვის და შემდეგ უკვე ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობისთვის. ნახოთ რა იქნება. ძალიან დასანანი დანაკლისია ჯანუანანდის არყოფნა, რამაც ჩვენ ძალიან დაგწყვიტა გული და ხორვატები ძალიან გაახარა, როგორც მათ მთავარი მწვრთნელი ბილიჩი აცხადებს. ყველაზე მეტად ჯანუანანდის არყოფნა გაუხარდებოდა და ასეც მოხდა.
ხისი ჭირი ღობერჩხირია.
კარგი ამბავი არის ის, რომ კახაკალაძე მოახერხა და გუშინ უკვე სრული დატვირთვით ივარჯიშა, მიუხედავად იმისა, რომ მას კუნთის ტრავმა აწუხებდა და მისი კლუბიდან ოფიციალური წერილიც მოვიდა რომ იქნებ კაპიტანი დაესვენ დაგესვენებინან საქართველოს ნაკრებში არ ეთამაშა მაგრამ როგორც თვითონ ყახამ განაცხადა ყველაფერს გააკეთებდა და გააკეთა კიდეც იგი 99% ძირითადად შემადგენლობაში იქნება სხვა დანაკლისზე რაც შეიძლება ითქვას არ არის ასათიანი რომლის პრობლემაც სამწუთას უკლუბოდ ყოფნა და როგორც თემურ ქეცბაიამ განაცხადა მისთვის სახელი და გვარი არაფერს არ ნიშნავს კონკრეტული მატჩისთვის ფეხბურთელის მომზადება თავარი და მნიშვნელოვანი. სხვა ძირითადად ახლა ყველა ფეხბურთელი ვინც წინა თამაშებში იღებდა მონაწილეობას, ისინი გამოძახებული არიან და ძირითადად ეს ფეხბურთელები თამაშები ყოველას ვერ ჩამოგვინდათ. ხორვატებს რაც შეეხება, ფაქტიურად დანაკლისი არ აქვს და 1-2 ფეხბურთელი ახლა ძალიან გაცნობიერებული თუ არა ადამიანი ფეხბურთში, მათი სახელი და გვარი
მე ალბათ
ამიტომაც არ ჩამოვიდი. ძალიან ძლიერი გუნდი და ყველაზე მეტად ალბათ მათი სიძლიერე იმაში გამოიხატება, რომ ყველა რგოლში, დაცვაში, ნახევარდაცვაში თუ თავდასხმაში ძალიან დაბალანსებული გუნდია და ევროპის საკმაოდ ძლიერ კლუბებში თამაშობენ ყველა ფეხბურთელი.
ანუ სრული ძალები ცდილობენ შემოგვეტია.
ნუ როგორც მათი მთავარი მწვრთნელი პრესკონფერენციებზე აცხადებს, იგი რა თქმა უნდა მოსაგებად მოდის, თუმცა საქართველოს ნაკრებს არ თulis ძალიან ადვილ მეტოქეს დასამარცხებელ მეტოქეს და მიიჩნევს რომ ძალიან დაძაბული ბრძოლა იქნება, ასევე ჩვენი ფეხბურთელების და მთავარი საწვრთნელო შტაბიც იგივეს აცხადებს, ნუ ნახოთ რა იქნება.
წარმატებები უნდა გვსურვათ.
წარმატებები თუ გვაქვს დრო, ძალიან კარგი ინფორმაციასაც გეტყვით. ხო, საქართველოს მორაგბეთა მეორე ნაკრებმა, ანუ დუბ შემადგენლობამ ინგლისში ტურნირზე გამგზავრა და პირველი შეხვედრა ჩაატარა ბრიტანეთის არმიის გუნდს 37-17 მოუგო და მე მგონი საკმაოდ კარგი შედეგია ინგლისელები. იცით ალბათ რომ რაღაც ძალიან კარგად თამაშობენ.
ძალიან კარგი, მე გიორგის ვემშვიდობები, გამარჯობის იმედით. და 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოსში. ნიკო ნერგაძეს უნდა დავუთმო კლავ მიკროფონი. ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ გავაცნობ ის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ნატომ თავისთავად აიღო ლიბიის თავზე ფრენისთვის აკრძალული ზონის ოპერაციის მეთაურობა მანამდე სამხედრო მოქმედებებს ხელმძღვანელობდა ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა განაცხადა რომ ოპერაციის სხვა ასპექტებზე კონტროლი ფართო საერთაშორისო კოალიციის ხელში დარჩება. იაპონიაში იზრდება ოფიციალური რიცხვი მიწისძვრისა და ცუნამის მსხვერპლთა 10000-ს მიაღწია ამ რიცხვამ სააგენტო კიოდო იუწყება ამის შესახებ. თეთრმა სახლმა მკვეთრად გააკრიტიკა სირიის ხელისუფლება ძალადობის გამოყენების გამო ოპოზიციონერების წინააღმდეგ იქ ქალაქ დერაში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში შეტაკებებისას ათობით ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ისრაელში ვიზიტისას განაცხადა რომ სირია უნდა მიბაძოს ეგვიპტის მაგალითს სადაც სამხედროებმა ხელი არ შეუშალეს დემონსტრაციებს რომლებმაც ბოლოს პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის გადადგომა გამოიწვიეს. გამოიწვია. საპარლამენტო ოპოზიციამ გუშინ კიდევ ერთი მინისტრის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა ქრისტიან დემოკრატები და პარტია ქართული დასი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა მინისტრ კობას უბელიანის პასუხისმგებლობის საკითხს აღენებენ მათ ქრისტიან დემოკრატებმა საპარლამენტო ფრაქციამ მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის შესახებ წერილობითი მოთხოვნა პარლამენტის თავმჯდომარეს უკვე გადასცეს. ქართული აკადემია ოპოზიციურ რუიანს მოუწოდებს მკვეთრად გააქტიუროს მიზანმიმართული მუშაობა როგორც საზოგადოების ფართოფენებთან ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამის შესახებ მათ გუშინ განცხადება გააგზავნეს. ლოს-ანჯელესში დაკრძალეს ცნობილი კინომსახიობი ელიზაბეთ ტეილორი 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. ბოლო პერიოდი ქართულ მედიაში აქტიურად გაჩნდა ცნება დაანონსებული რევოლუცია. სულ რამდენიმე ხნის წინ საქართველოში ასე ვთქვათ, ორი რევოლუცია დაანონსდა, ერთ რევოლუციას ქართული პარტია აანონსებს, მეორეს კი სახალხო კრება. სავარაუდოდ თარიღად მაისი სახელდება. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი, ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგი შეიძლება მოუტანოს ოპოზიციას და საერთოდ საზოგადოებას მსგავსმა დაანონსებულმა რევოლუციებმა და ზოგადად შეინიშნება თუ არა საზოგადოებაში უკაცრავად ის რევოლუციური მუხტი, რასაც ოპოზიციის ნაწილი საზოგადოებისაგან მოითხოვს. ხმაწამერთო აი ამ რევოლუციების დაანონსები. დიდი მადლობა ბატონო ზაზა სტუდიაში სტუმრობისათვის. ეს კითხვა არის ასეთი, რას შეიძლება ელოდოს რეალურად ოპოზიციამ, ასე ვთქვათ, გამოცხადებული რევოლუციების ქრონიკიდან?
ძალიან მარტივად თუ შეიძლება ასე ითქვას.
Ну, როგორც ჩანს, ოპოზიცია წარმატება სერლის. Როგორც ჩანს, მათის ასე თქვა, მიმანიშნებელია თუ გარკვეულად გამომართლებელი მათი პოლიტიკური კურსია ისაც მოხდა არაბულ სამყაროში და რაც გრძელდება არაბულ სამყაროში. Да, ну, ესტალგები, რეზონანსი აი ამ მოვლენებისა გამოედო ჩვენ სივცესაც. მოსტოში პოლიტიკურ წრეებს გამოედო.
Да.
მოვლენი იმისა, რომ რაღაც მსგავსი გამოედებოდა საქართველოში. Да, ბუჩინ შესაბამისად წარმატება შეიძლება ელოდეს. Მე პირადად არ ვარ დაწუნებული, რომ მოვლენა შეიძლება მიიღოს ესეთი რადიკალური ხასიათი და შეიძლება ისეთი ხასიათი, რომელიც მე შეიძლება შეფასდეს როგორც რევოლუცია. აქ საქმე ის გახლავთ, რომ ჯერთ ისაც ხდებოდა არაბულ სამყაროში, ის ხდება სრულიად გარკვეული კულტურული, რელიგიური, ეთნიკური რეალობის ფარგლებში და ეს ძალიან ძნელია წარმოვიდგინო, რომ ის ერთ-ერთია ისახება ჩვენთანაც. ეს გარდა ამისა, შეიძლება ეწინოთ ჩვენს ოპოზიციონერებს, მაგრამ მე მაჩიდაც ვეუბნობ სიმწიფეს მსგავსი კმედებისათვის. თავისთავად კიდე არაფერი არ ხდება. ხა თუ ვინმეს გონია, რომ ტუნისში ან ეგვიპტეში თავისთავად მოხდა ეს ყველაფერი, მე ძალზე ეჭვიანპარება ეს ხალხის სამხედრო მასების ორგანიზება. საკმაოდ რთული რამ გახლავთ იქ, როგორც ჩანს, არსებობდა მაინც რაღაც ინფრასტრუქტურა პოლიტიკური, რომელმაც იზრუნა, რომ ყველაფერი ეს წარმართულიყო ამ მიმართულებით. შეიძლება ის არ იყო, ასე ვთქვათ, გაფორმებული, ფორმალიზებული, შეიძლება ეს არ იყო, ვთქვათ, რაღაც სხვა სახე არ ქონდა მიღებული, ისეთი სახე ცხადი და თვალსაჩინო სახე არ ქონდა მიღებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ინფრასტრუქტურა ასე თუ ისე არსებობდა. და მან არსებობდა ლიდერები, რომლებიც ნდობის მაღალი ხარისხით სარგებლობდნენ, რომელთა ირგვლივაც დაჯგუფდნენ ადამიანები. ამას მე დღეს დღევანდელ ქართულ ოპოზიციურ რეალობაში მართლიკითად ვერ ვგრძნობ.
ანუ არსებობენ ის ლიდერები, ნდობა ახსენეთ თქვენ, რომელსაც შეიძლება საზოგადოება ენდოს შემთხვევაში.
Ну, ვიქნები კატეგორიული, როგორც არ უნდა ეწინოს ვინმეს და ვიტყვი, რომ დღეს ამ ეტაპზე მოცემულ მომენტში, რომ მოცემულ ეტაპზე, რომელშიდაც ჩვენ ვიმყოფებით, ასეთ ლიდერს მე ვერ ვგრძნობ. და თუმცა კი არაფერი არ არის გამორიცხული, რაც გულისხმობ ახლა ამაში, თუკი პროცესები მართლა დაიწყო და თუკი ყველაფერი წაიყვანეს რევოლუციისაკენ იმ რევოლუციონერებმა, რომლებიც ვერსალში შეხედან,
მე
ახლა იმ ცნობილ გამოთქმას ეს ვიშველებ, ანუ ხელისუფლებამ თავისი სიხისტით, თავისი შეუდრეკელობით, თავისი აი მორჩილებით ამ ქორული პოლიტიკის პარადიგმებისა, მაშინ რა თქმა უნდა შეიძლება უფრო მაღალი ხარისხის ხარისხი აღმოაჩნდეთ მე დღევანდელ ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტს, ვიდრე ხელისუფლებას, და შეიძლება ამან ახლა გამოიწვიოს რაღაცა რთული პროცესები და შეუქცევადი პროცესები ხელისუფლებისათვის. გადამწყვეტი როლი ენიჭება მაინც ხელისუფლებას მოცემულ მომენტში, თუ რას გააკეთებს ისწავლა თუ არა იმ დიალოგზე ოპოზიციასთან და შესაბამისად ქართულ საზოგადოებასთან, რომელსაც მას რვიანის თავასხმის.
თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ წინ ფაქტურად ჩაიშალა ხომ ორიგი შეხვედრა, განცხადებაც გაკეთდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში შეჩერებული არის მოლაპარაკებები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. აი ეს ხელისუფლებას რამდენად აწყობს, თქვათ, მსგავსი შეჩერებებია?
როგორც ჩანს აწყობს, იცით, როგორც ჩანს ხელისუფლება დაწუნებული არის, რომ თუ კი პროცესები წავა რაღაცა ქუჩის აქციებისა და სამიტინგოლოგი ლოგიკით თუ წარიმართა პროცესები, მაგ შემთხვევაში შეძლებს და კლავ აიყვანს კონტროლს და უწესებს სიტუაციას და შეძლებს და იმას წარმართავს სიტუაციას მოკლედ. Да, მე კიდე ამაში ნამდვილად არ ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ დღესდღეობით სულიად აშკარა არის, რომ ძალიან ბევრი, ძალიან უფრო სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური ძალა დაინტერესებულია, რომ სწორედ ამ მიმართულებით წავიდეს ჩვენ პროცესები და ეს შეიძლება აღმოჩნდეს უფრო მნიშვნელოვანი რამ, ვიდრე დღეს მიაჩნია ხელისუფლებას. მე გულს უჩვენ შევლოთ მე მეზობლებს, რომლებიც ნუ აქტიურად ერევიან ჩვენ ხედავთ ბოლო ხანებში, არა მხოლოდ პოლიტიკურ პროცესებში, არამედ იდეოლოგიურ პროცესებშიდაც, ხო? ეს პრორუსული განწყობილების ეს რეანიმაციის ცდელობები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ამის ნიშანი არის. საქმე ის არის, იცით, რომ მე როგორ ვისურვებდი პირადად, აი ეს აუცილებლად მინდა ვთქვა, როგორ ვისურვებდი პროცესების წარმართვას, ვისურვებდი მიმართულებით, რომ იმ ძალებს, რომლებიც დაწუნებულები არიან, რომ მათ გააჩნიათ ეს ზემოქმედება ქუჩის კუჩაში გამოსულ ადამიანებზე, მათ შეუძლიათ კუჩაში უფრო სწორედ ადამიანები გამოიყვანონ, მათ შეუძლიათ კუჩის აქციების მართვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მხარი დაუჭირონ აი იმ პროცესებს, რაც მიდის მოლაპარაკებებში. მხარი დაუჭირონ, ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი უკანა პლანზე ან სადღაც ჩრდილში აღმოჩნდებიან. ნამდვილად არ ნიშნავს ეს ამას. ბოზობოს ვიცით, აი ქართული პოლიტიკა უნდა გამოვიდეს რევოლუციური რომანტიზმის ეპოქიდან. და უნდა გაიხსენონ, ჩვენ პოლიტიკოსებმა, რომ უმთავრესი ხდება კაბინეტებში. უმთავრესი ხდება იქ, სადაც იქმნება პოლიტიკური კონცეფციები, იქ სადაც იქმნება პოლიტიკური სტრატეგიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და არა ქუჩებში. და უნდა დასრულდეს ის ეპოქა, როდესაც ჩვენი პოლიტიკური ლიდერების დიდი ნაწილი დარწმუნებული არის, რომ თურმე შეიძლება პოლიტიკური პრობლემა მოგვარდეს ქუჩაში რამდენიმე მრავალი ათასი ადამიანის შეკრებით, იქ რაღაც ეთნოგრაფიული სპექტაკლის გამართვით, მკუხარი მოწოდებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თუმცა ბატონოზაზე წინ გვიდევს რამდენიმე მაგალითი, როდესაც რამდენიმე ასეული ადამიანი გამოვიდა, ხო, თუნდაც აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, უახლოეს წარსულს გულისხმობ, როდესაც გამოვიდა ეს ხალხი და როგორც გამოვიდა, ისე შევიდა სახლში, ასე ვთქვათ, და რასაც არის კიდევ საზოგადოებაში ეს მუხტი იმისა, რომ კიდევ ერთხელ თქვათ გამოვიდეს საზოგადოება, ან რაში აძლევს საერთოდ ეს ხელს რამე საზოგადოება?
მე მეტი ხან ვახსენე, რომ ეს ნდობა პოლიტიკური სპექტრის მიმართ 2007-2009 წლების განმავლობაში ნდობის ხარისხი ჯერ კიდევ არსებობდა. აი შემდეგ ხელისუფლება მოახერხა, ნუ ამას ვერ ვეწავართ ჩვენ მას, აი პოლიტიკური ტექნიკა გააჩნია, ნამდვილად და იმ თავისი და საკმაოდ დახვეწილი პოლიტიკური ტექნიკით შეძლო დისკრედიტირება პოლიტიკური ლიდერების, ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერებისა. ახლა მათ როგორი იმედიც უნდა ქონდეთ, რომ მათი რეიტინგი ისეთივე არის, როგორც 2007 წელს, ეს ნამდვილად ესე არ არის.
თუმცა გულთხოვთ ხელისუფლების ტექნიკასაც ვერ დავაბრალებ, თავად ოპოზიციის ლიდერებმაც სად ეს შეიძლება თავისი წვლილი ამ საქმეში.
ოპოზიციის ლიდერებმაც კარგად იმუშავეს ამ მოთხოვნით, ხო? ნუ ის უთეთბრალდებები და ის დაუმთავრებელი პროცესი, ხო? გაჩეჩილაძე ბუჯანძის და
პირის კლაუდი.
ეს რამდენჯერმე გავიმეორე მე ეს და ეხლაც მინდა ხან საშუალება მაქვს თქვა, რომ არ შეიძლება ეს პროცესი შეჩერდეს და ნახევარგზაზე შეჩერდეს. თუკი ეს ბრალდებები იყო, ეს ყველაფერი ბოლომდე უნდა იქნას მეყვანილი, იმიტომ რომ მე როგორც საზოგადოების წევრს და თქვენს დაწუნებული ვარ, გვაინტერესებს ცინობილში რა მოხდა იქ. შემდეგ შემთხვევაში ეს ეჭვები იქნება ჩამოკიდებული როგორც ერთ ხარეზე, ისე მეორე მხარეზე და ოდესაც ისინი მოგვიწოდებენ ჩვენ ხვალ ქუჩაში გამოსვლისაკენ, არ მე უნდა ვიცოდე ვის მიყვები.
დიახ. სმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოდით ნუ ვალოდინებთ და განვაგრძობთ შემდეგ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დილამშვიდობის.
თქვენ აი ეს იმის საშუალება ხომ არა რო აი თქვენ მაგალითად ლიბიაში შეხვით რუსეთი ამ მე საქართველოს შევალო. ეს იგი დასამყარებლათო. და მეურჩეთი რომელი სამართლიანი იყო ნატო ჯარებრო ბომბავენ იმას იმ ბომბა ხوارში რომ ის ყადახის მომხრეა და ის კიდე შედებიან მოსახლეობა.
მადლობთ.
შეკითხვისთვის გარკვეული ლოგიკა არის შეკითხვაში, იცით არ არის გამორიცხული რომ რუსეთი შეეცადოს სწორედ ის სცენარი გაათამაშოს ჩვენ სივრცეზე. რამდენად გამოვა დაწმებული არა ვარ ახლა. ჩვენ არა ვართ ლიბია, ნამდვილად არა ვართ ლიბია და ეს ჩვენი ლიდერიც როგორი დისკრედიტირებული უნდა იყოს, არ არის აი ისეთი ხარისხი დისკრედიტირებული როგორიც იყო კადაფი. კადაფი უბრალოდ მთელ მსოფლიოს მობეზდა თავისი უცნაური თავისი 42 წლიანი ესეთი ну и сули маразми იყო ისაც ხდებოდა ლიბიაში ეს მოგეხსენებათ. ერთი რამე მინდოდა ეხლა დავამატებ აუცილებლად იცით რომ სამწუხაროდ ხმერთანქანას ცუდი წინასამეტყველები იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ოპოზიციის მოუქნელი ქმედება და მისი მიდრეკილება ამ სამიტინგო აჟიოტაჟისადმი და ამ სამიტინგო ექსტატური პოლიტიკისადმი არა, ჩვენ შეიძლება ჩამოგვიყალიბდეს ახალი კადაფი, ქართული კადაფი მივიღოთ შესაბამისად. რამდენადაც რიგით ადამიანმა არჩიოს ისევ ის ძველი, მაგრამ სტაბილური ძველი, ვიდრე ახალი თავისი ექსტატური, თავისი პოლიტიკური აჟიოტაჟი, ექსტატური ხასიათი და პოლიტიკური აჟიოტაჟი და ასე შემდეგ. გადამისა იმ კადაბისაცია ჩვენი ხელისუფლების ეს ხელს უწყობს თვითონ ხელისუფლებაში არსებული ქორების პოზიცია. და აღარფას აღარ ვამბობ იმ პარადოქსულ განცხადებებზე, რომ უკეთესი მართველი ჩვენ თურმე უკანასკნელი ასაკულების განმავლობაში აქ ყოფილია.
გუშინ გაგდათორცდები ხო ეს
განცხადება? ნუ ეს ყველაფერი აყალიბებს ჩვენში სწორედ აი კადაფის ტიპის მართველობას. როგორც ოპოზიცია ზრუნავს ამაზე და ხედავს.
აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა. რამდენად ხედავს რა ვიცი თქვენი გადასახედიდან საზოგადოება ოპ
ოპოზიციაში იმ ძალას, რომელიც თქვათ ჩაანაცვლებს ამ ხელისუფლებას. ანუ უკეთესის მოლოდინი რამდენად შეიძლება ჰქონდეს საზოგადოებას, როდესაც ის თქვათ დღევანდელ ოპოზიციას უყურებს.
Это когда мы с созвёдеба არის ანონიმური რა. Созвёдеба вот მე თქვენ ბატონი ნიკო და ასე შემდეგ. Это მე ჩვენ თუ ჩვენ არ შეგვიძლია შექმნათ ალტერნატიული პოლიტიკური ძალა, მაშინ არ წყუფილოთ საზოგადოება და დემოკრატია თუ თქვა წყუფილოთ დამოუკიდებლობის ღირსი. ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს. Უნდა შექმნათ, ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ჩვენი პოლიტიკოსები რომ იმეტყვნენ რაციონალურ და ზნეობრივ პოლიტიკურ ენაზე. და არა იმ ექსტატური ექსტატური მიტინგების ენაზე, იმ ეგზალტირებულ რაღაც უცნაურ ლინგვისტიკაზე, რომელსაც ისინი გვთავაზობენ ყოველდღიურად. ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ისინი. Да ту шевдзили да вайзулит, а ек уке шемудис ჩვენი საზოგადოება როგორც პოლიტიკური სუბიექტი, როგორც арбитრი. დღემდე ქართული საზოგადოება დღემდე თამაშობდა ერთგვარი გულშემატკივრის როლს. ან ერთი მხარეს იყო, ან მეორე მხარეს იყო, თუ ერთს არაქებდი, ესე იგი მეორეს აგინებდა, ეს მეორეს აქებდი და ასე შემდეგ. გლუკლო დამოკიდებულება იყო ფეხბურთის გულშემატკივრისა, რომელმაც ან ერთგვარს უნდა გულშემატკივროს, ან მეორე, ან მეორეს. საზოგადოება უნდა იყოს არბიტრი პოლიტიკური პროცესებისა. Да мапатир туки ეს ხშირად მომდის ამის გამეორება და საზოგადოება იმ თავითვე ჭმიტანელის გამორიებაში უნდა ჩააყენოს ნებისმიერი პოლიტიკური ფიგურა. იმ თავითვე წინამდებარე შემთხვევაში ჩვენ ვერ მივიღებთ რაციონალურ პოლიტიკას და სიკეთის მომტანი პოლიტიკას ვერ მივიღებთ. საკმარისია ჩვენ აი ეს სასწაულ მოქმედად ვაქციოთ რომელიმე პოლიტიკური პერსონალი ის აუცილებლად მოგვევლინება ახალ კადაფად თუ რა ვიცი ახალ სასწაულ მოქმედად რომელიც მე ამოვაჩენთ რომ ისეთივე მის მომტანია უბედურების მომტანია როგორც მომტანიც იყო წინა.
ბატონო ზაზამ, ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი საარჩევნო რუიანზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი საუბრობ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. მაშინ როცა მეორე ნაწილი აანონსებს ასე თქვა რევოლუციებს, თქვენ როგორ გონიათ, რომელს უფრო მეტი შანსი აქვს ამ შემთხვევაში გამარჯვებისა და ხელისუფლების ბრჭყალებში დამარცხებისა თუ რა ბრჭყალებში და ბრჭყალებს
გარეშე? ჯერთი მე არ მისის ეს თეორიზება თემაზე, როგორ უნდა დავამოწყოთ ეს ხელისუფლება რევოლუციის გზით თუ არჩევნების გზით? ხელისუფლების პოლიტიკა გახლავთ პოლიფუნქციური რამ.
Да.
Так, кстати, мы тут ირარი გამორიცხული. ეს დაახლოებით იმას აგავს, მე ამტკიცო რომ მაინდა მაინც მარჯვენა ფეხით უნდა გაიტანოს გული ადამიანმა და არა მარცხენა ფეხით. Значит, აქ ნებისმიერი ხერხი, ოღონდ რაციოსა და მორალის და სამართლის ფარგლებში მოქცეული ნებისმიერი ხერხი არის გამართლებული. ნებისმიერი სამართლებრივი ხერხი არის გამართლებული, როდესაც შენ იბრძვი. Значит, ну, ის რომ იმაზე ჩვენ ოპოზიციაზე იმას ვკითხეთ, ვისაუბრეთ ხომ? წეხან და ერთ რამეს დავუმატებდი კიდევ რომ დღევანდელი რიგით ქართული ადამიანი როგორც მემეჩვენება, გაცილებით უფრო გონივრულად უყურებს პოლიტიკურ პროცესებს. ანუ ის ცდილობს ამოიცნოს რა მოხდება 2-3 ნაბიჯის მიღმა. ეს მხოლოდ აი ეს რაღაცა ზღრული და ექსტრემალური სურვილი კი არა აქვს იმისა, რომ ხელისუფლება ესე ჩამოაგდოს. რა თქმა უნდა, პროტესტი ძალიან ძლიერი აქვს მას და ეს ხელისუფლება მას არ სურს ტიპიურ მოქალაქეს.
თუმცა მეც გონიერია.
მაგრამ თუმცა მას განუმოწყლებ მასავლა ჭკუა. ასავლა ბევრი რამ. ასავლა რომ ხოლო ჩამოგდებაზე არ შეიძლება ორიენტირებული იყოს პოლიტიკური ცხოვრება, რომ უნდა გათვალო ისეს, თუ ვინ მოდის ამის შედეგად. აი ელემენტარული რაღაც არის ის რაც იცის ნებისმიერმა რიგითმა ფრანგმა. ჩვენში შემოვიდა წვალებით და ტკივილით, მაგრამ რას იზამ ჩვენ ხო ისტორიაში არ ვიყავით წელი 500 წელი არ ვიყავით ხო? ჩვენ საკუთარ ისტორიას არ ვქმნით წელი 500 წლის განმავლობაში და შესაბამისად გამოცდილებაც არ ქონდა. დღეს შემოდის აი იმისი ცოდნა რომ კარგად უნდა გათვალო რა შედეგი მოყვება შენს პოლიტიკურ ქცევას. ძიამდე შემთხვევაში შეიძლება მიიღო უარესი.
ბატონო ზაზა, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს თუ გველოდება ის პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, მოგესალმებით. Однав чауцет радио мимхებს უკეთ გავიგებთ თქვენ ხმასაც.
გამარჯობთ.
Алло.
Кисмет батно პირდაპირ ეთერში.
Батно, მე მოკლედ მინდა ძალიან გითხრათ, რომ თემი ეს ამბავი, დაკვეთილი თუ დაუკვეთავი რევოლუცია არ იქნება სწორი და ეს მიდგომა რომ თქვენ წადით და ჩვენ მოვალთ, ეს არასწორი მიდგომა. უნდა ოპოზიციას არ აქვს მკვეთრი პროგრამა. პროგრამა მარტო ის კი არ არის ჩამონათვალი შეცდომები. შეცდომები ყველა მთავრობას ექნება. პროგრამაში უნდა იყოს გზები, როგორ გამოსტორდება ის პრობლემები, რომლებიც ჩვენ საზოგადოებას ბაწუხებს. ეს არ აქვს ოპოზიციას. ამიტომ ბევრი არ დაუჭეს ხარს.
დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებისათვის. დაბატონო ზაზა, აქვე დავამატებდი, რამდენად აღელვებს ხელისუფლებას თუნდაც ეს დაანონსებული რევოლუციები? ამ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ისე იგრძნობა, რომ ის აიგნორებს, ყოველ შემთხვევაში იგნორირებას უკეთებს აი ამ ანონსებს, ასე ვთქვათ.
ვიცით რომ რა შეიძლება არა თუ არ ადარდებს, პირიქით მამას ხელსაც აძლევდეს, იმიტომ რომ ეს იყოს მისთვის ძალზე ხელსახრელი არგუმენტი, თუმცა იგივე დასავლურ პარტნიორებთან ურთიერთობაში, რომ აი ხო ხედავთ არა რა პოლიტიკოსებთან გვაქვს საქმე, რა ირაციონალურ და ექსტატურ პოლიტიკურ ესპექტთან გვაქვს საქმე ხომ. მას რა თქმა უნდა აწყობს, რომ აი ამ რადიკალურმა ფრთამ, ოპოზიციისამ, დადგუნოს და დამარხოს ის მცდელობები, იმ რუიანის მცდელობები, რომ ის არ გამოჩნდეს როგორც მნიშვნელოვანი რაღაცა, არ გამოჩნდეს როგორც საზოგადოების მიერ ხარდაჭერილი რაღაცა გესმით, რომ რეალურად ქართული ოპოზიცია სხვა არაფერი არ არის, თუ არა ის კურსი, რომელსაც აცხადებენ, თუ არა ანონსირებული რევოლუციის კურსი გესმით. ეს მიტომეტეს, რომ როგორც ჩანს, მას იმედი აქვს გაუძლებს დაწულას, კუჩის დაწულას, და უფრო მეტის, მას იმედი აქვს, რომ კუჩის დაწულა ისეთი ძლიერი აღარ იქნება, როგორც 2007-2009 წელს, და მართლმადიდებლად წლებში და მართლმადიდებლად მეცეჭვი ემყარება, რომ ისეთი ძლიერი დიდი ძალების მობილიზება გახდეს შესაძლებელი. არის მომენტი, რომელსაც ხელიდან თუ გაუშვებ, მე მის მოგონება ძალიან ძნელია.
რთულია. დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, მსმენელ შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. ჩვენ საუბრობდით ბოლო დროს ქართულ მედიაში საზოგადოებაში აქტიურად გაჩენილ ცნებაზე, დაანონსებული რევოლუცია. და ჩვენ ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით. ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ ამ შემთხვევაში, როგორ მდგომარეობაშია ქუთაისში არსებული დიდი თუ პატარა მდინარეები, რა საფრთხების წინაშე დგანან წყლის ბინადრები და რას ამბობენ ეკოლოგები. მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ხალხის დასუფთავების საკითხს არაერთ გზის შევხებივართ და მთავარ აქცენტს ხშირად ქუჩების, ბუნკერებისა და სანაგვე ურნების მოწესრიგებაზე ვაკეთებდით. მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის თვითმმართველობამ გამოაცხადა ტენდერი და გამარჯვებულმა ფირმამ ქალაქში დასუფთავებისთვის საჭირო ახალი ტექნიკა შემოიტანა, დაამონტაჟა და დადგა ნაგვის ახალი ურნები, მდინარეებთან ცხოვრები მოსახლეობა საყოფაცხოვრებო თუ სამრეწველო ნაგავს პირდაპირ მდინარეში ყრის. ერთი თვალის გადავლებითაც ნათლად ჩანს, რომ ქუთაისში ჩამომავალი პატარა მდინარეები რუა და ოღასკურა ძალიან დაფინძურებულია, ამბობს სამეცნიერო ეკოლოგიური კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ქეთი ცხაკაია.
საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში არის პატარა მდინარეები ქალაქში, განსაკუთრებით ის ეხება რუას და ოღასკურას. ახლაც კი თუნდაც ვიზუალურად, აი ყოველგვარი შინჯი რომ არ გააკეთო და ანალიზი წყლის ხარისხის, ვიზუალურად ჩანს, რომ ძალიან დაბინძურებულია მდინარე. არის აშენებული ბევრი სხვადასხვა ისეთი კვების ობიექტები, არის მოსახლეობას აქვს ჩაშენებული თავისთვის, აი საქონლისთვის, შინაური ფრინველისთვის შენობები განსათავსებელი.
კიდევ უფრო დიდი პრობლემის წინაშე დგას მდინარე რიონი, რომელიც დასავლეთ საქართველოს ყველაზე დიდი მდინარეა და შავ ზღვას უერთდება. როგორც ქეთი ცხაკაია აღნიშნავს, ეკოლოგები დიდ ყურადღებას აქცევენ მდინარეების ევტროფიკაციას, რაც შემდეგ გულისხმობს.
ეს ევტროფიკაცია ძირითადად არის გამოწვეული ზუსტად საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით, განსაკუთრებით კვების პროდუქტების მოხვედრით წყალში და ქიმიური ნივთიერებები, რომელიც შეიძლება სარეცხის საშუალებებიდან იყოს ჩაშვებული მდინარეში. მოსახლეობა, აი რომელიც მოიხმარს სარეცხ საშუალებებს, რომელიც შეიცავს ფოსფორს. ეს ძალიან ცუდი არის წყლის ბინადრებისთვის, რომელიც მაგალითად არის მდინარეში ან ზღვაში, სულ ერთია სადაც იქნება. და სხვა შორის ეს ისეთი ისინია სარეცხის საშუალებები, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად მოვიხმართ.
უნდა აღინიშნოს, რომ ქუთაისის ცენტრში მდებარე საკოლმეურნეო ბაზარი მდინარე რიონის მარცხენა სანაპიროზეა განთავსებული, საიდანაც ხშირია ნარჩენების პირდაპირ მდინარეში გადაყლის ფაქტები. თუმცა ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვაზე, რატომ ყრით მდინარეში ნაგავს, პასუხად მივიღეთ: არ ვარ აქაური.
ჩვენ მე აქ არ ვცხოვრობ და აქანე ვარ, ესეთ როეთმოშული გაცვლა.
მაგი არ მაინტერესებს, თუ რა არის.
თუმცა ფაქტი ჯიუტია, მდინარე რიონის ნაპირი სავსეა საყოფაცხოვრებო თუ სამრეწველო ნაგვის ნარჩენებით. ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ელენე გამყრელიძე აღნიშნავს, რომ მდინარეებთან ამგვარი დამოკიდებულებით ბიომრავალფეროვნება ირღვევა.
ქალაქის არაკანალიზებული ნაწილიდან მდინარე რიონში, მდინარე რუაში, მათ შორის მდინარე ოღასკურაში კანალიზაციის, ანუ ფეკალური მასის ძალიან დიდი ნარჩენები ჩაედინება, რაც უარყოფითად მოქმედებს იმ ბინადრებზე, რომლებიც მდინარეებში ცოცხლობენ.
Kutaisis დასუფთავების სამსახურის უფროსის ფრიდონ ბეშკენაძის ინფორმაციით, მდინარეების დასუფთავება მათი სამსახურის კომპეტენციაში არ შედის, თუმცა დაბინძურებისთვის დაწესებულია სხვადასხვა კატეგორიის ჯარიმები და ფიქრობს, რომ ამგვარი მეთოდი მოსახლეობას და იურიდიულ პირებს აიძულებს აღარ დააბინძურონ მდინარეები. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
სვანდი შეიძლება ფიქრობდა, რომ ჩვენ ეკონომიკურ სიახლებს აღარ გავაცნობთ მას, მაგრამ ასე ასე ვთქვათ, სიურპრიზად ვთავაზობთ ახლა რევაც სატევარიშვილს ეკონომიკური სიახლეებით. დილამშვიდობის რესო.
დილამშვიდობის ნინო, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. როგორც ჩანს, ნელ-ნელა კვანძის გახსნის კენ მიდის საქართველოში ებრაელ დაპატიმრებული ებრაელი ბიზნესმენების საქმე, თუმცა როგორც წესი, როგორც ამ ისტორიას თავიდან მოყვება მის თაობაზე, ქართული და ისრაელის წყაროები აბსოლუტურად განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებენ. კერძოდ, გუშინ მთელი დღის განმავლობაში, დღეს დილიდანაც, ისრაელის სხვადასხვა, როგორც სახელმწიფო, ასევე არასახელმწიფო მედია საშუალებები უწყებოდნენ, რომ ორი დაპატიმრებული ბიზნესმენის, რონი ფუქსის და ზეე ფრენკელის საქმის პოზიტიურად, ანუ ციხიდან გამოშვებისკენ გადასაწყვეტად საქართველოს ჩამოვიდნენ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქართველი ებრაელი წარმოშობით მიხეილ მირილაშვილი, რუსეთსა და ისრაელში მოღვაწე, ასევე რამდენიმე რავინი, რომელიც შეეცდებიან საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები და დაწუნონ იმაში, რომ ებრაელი ბიზნესმენების პატიმრობაში დატოვება კარგად არ აისახება ორი ქვეყნის ეკონომიკურ და არამხოლოდ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. ვრცელდებოდა ისრაელის მედიაში ის ინფორმაციაც, რომ მირილაშვილი თვით პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრას გიგმავდა, თუმცა ეს შეხვედრა არ შედგა. განსხვავებით ებრაული წყაროებისგან, საქართველოში ამ ინფორმაციას არავინ არ ადასტურებს. კერძოდ, მირილაშვილის და რავინების ვიზიტთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობენ არც საქართველოს მთავრობაში, არც საპარლამენტო უმრავლესობაში და იძახიან, რომ ჯერჯერობით სანამ საქმე სასამართლოშია, არავითარი კონკრეტული გადაწყვეტილება მასთან დაკავშირებით ხელისუფლების რომელიმე სხვა შტოში მიღებული არ იქნება, რაც შეეხება უშუალოდ სასამართლო პროცესის პრაქტიკულად უკვე დასრულებულია, დარჩენილია მხოლოდ განაჩენის გამოტანა, რომელსაც სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში ელოდებიან. იმ შემდეგაც საბოლოოდ გაირკვევა, რამდენად უმტკივნეულოდ დასრულდება ეს პროცესი. ფაქტია, რომ ისრაელში უკმაყოფილების ტალღა აგურებულია და საკმაოდ მაღალია, ასე რომ საქმე მხოლოდ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში და ერთ სასამართლო დავას ნამდვილად აღარ ეხება.
ანუ ჯერ ისიც ვერ გარგვირკვევია ჩვენ, არ არის გარკვეული ეს გავლენიანი ქართველი ებრაელები ჩამოვიდნენ თუ არა, როგორც მე მივხვდი.
როგორც ამობენ, ჩამოვიდნენ და ამას იწყებიან საქართველოს წყაროები, თუმცა რამდენად მოახერხეს მათ ოფიციალურ ქართულ, ასე ვთქვათ, სამთავრობო წრეების წარმომადგენლებთან შეხვედრები, ამის თავზე არანაირი კონკრეტული ინფორმაცია არ არსებობს.
და თუ ვთქვათ, ჯერ არ შეხვედრიან და ის შეხვდებიან მომავალში, რამდენად ექნებათ მათ შანსი იმისთვის, რომ დაარწმუნონ საქართველოს ხელისუფლება, რომ
პრინციპში საქართველოს ხელისუფლება საქართველოს ძალიან ისეთი მარტივი გზა, რომელიც არსებითად სამართლებრივად აბსოლუტურად სწორია, ნათქვამია, რომ სანამ სასამართლო არ გამოიტანს განაჩენს, არანაირი რამე გადაწყვეტილება უბრალოდ ერთმანეთად ვერ იქნება მიღებული. სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს ბრალეულობის საკითხი და მხოლოდ ამის შემდეგ შესაძლოა დადგეს საკითხი იგივე პრეზიდენტის წინაშე, იგივე მთავრობის წინაშე, რომ დაუშვათ გარკვეული სხვა მიზეზების გათვალისწინებით შესაძლებელია მოხდეს ან შეწყალება ამ ბიზნესმენების, ან ამთვიმართ გამოტანილი განაჩენის გადახედვა სხვა ლეგალური ინსტრუმენტებით. თუმცა თავად ისრაელში სასამართლო პროცესის კანონიერება და მიუკერძოებლობა დგას ეჭქვეს დაწყების დღიდანვე და იქ ბევრი არგუმენტი არსებობს ასევე ამ მოსაზრების გასამართლებლად, იგივე პრემიერ-მინისტრის წერილი, რომელთაც ებრაელი ბიზნესმენები იყვნენ ჩამოყვანილი და შემდეგ დაპატიმრებული, ეშეფასებული როგორც შემოტყუებათი შემოტყუება სპეცოპერაციის ჩასატარებლად და დასაპატიმრებლად. იგივე ეს 100 მილიონიანი საქმე, რასაც ეს ყველაფერი მოყვა, საქართველოს დაკისრებულია 98 მილიონის გადახდა ამ ებრაელი ბიზნესმენების კომპანიების სასარგებლოდ. ანუ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამენ, ეს აღარ არის, დიდი ხანია უკვე აღარ არის ერთი კონკრეტული სამეურნეო დავა და მის გარშემო მიმდინარე მოვლენები. ამაში რეალურად ჩართული არიან ორი ქვეყნის და არამხოლოდ ორი ქვეყნის მაღალი ეჟელონების წარმომადგენლები. იგივე პროცესი ინტენსიურად ესწრება როგორც ისრაელის ელჩი, ასევე ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები. საკითხი დაძრულია და ძალიან ბევრი გაშუქება მოყვას დასავლურ მედიაში, მათ შორის Fox TV-ში, ამერიკულ სხვადასხვა საშუალებებში და თავად ისრაელის მხარეც აცხადებს, რომ ამ ამ საქმეს ასე არ დატოვებს, როგორც ჩვენ შეიტყვიან ხოლმე, ნახოთ როგორ დამთავრდება ყველაფერი, ჯერჯერობით ყველა სასამართლო განაჩენს ელოდება.
დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლავთ რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლები და მე ნიკო ნერგაძეს ვთმობ კლავ მიკროფონს.
ეს ამას გავაგრძელებ, რეზონანსის პირველ კვირაზე ძირითადად ასევე ამის შესახებ წაიკითხავთ ებრაელი ბიზნესმენების საქმეზე განაჩენს, სავარაუდოდ დღეს გამოიტანენ, ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური. იმ სტატიაშიც კი, რომელიც უშუალოდ ამ თემას არ ეხება, კერძოდ გუშინდელ საპარლამენტო დებატებს, იქაც ხო ინფრასტრუქტურის მინისტრის განცხადებაა, რომ დღეს ისრაელის ხელისუფლების წერილი მივიღეს, სადაც ისრაელში გზების დასაგება ტენდერში მონაწილეობის მიღებას გვთავაზობენო. ეს წერილი რას ნიშნავს და ბიზნესმენების სასამართლო პროცესზე რა გავლენას იქონიებს, ძნელი სათქმელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ წერილით მისი ადრესატი ძალიანაც ამაყობს უწესო სტატიის ავტორი და ამატებს, რომ ნიკოლაიშვილს იმის ამ ფაქტის მოტანა იმის დასამტკიცებლად დასჭირდა, რომ მისი საქმიანობა წარმატებულია, ასე შეეხება და რეზონანს. ვერსია დღეს მეგობრებო აქვეყნებს სტატესეთ სათაურით, იყიდეთ ვერასგან, გადაუხადეთ ვანოს, ვერა ქობალია, ვანო მერაბიშვილი გულისხმობა, ორივე ფოტო არის აქ და ამიტომ მონახულეს. ეს არის ბიუჯეტის გვერდის ავლით ერთ-ერთი სახელმწიფო ორგანიზაციის ანგარიშზე გადარიცხული თანხები, ეს რომ მერაბიშვილის სინეგასაფათო სამინისტროს გარდა სხვა რომელიმე სახელმწიფო უწყებას გააკეთებინა, აბსოლუტურად ყველას დაიჭერდნენ ეკონომიკის სამინისტროს ჩათვლით, ესეთი ამონარიდის სტატიიდან, რომლის კარგად წაკითხვა ვერ მოასწარი, ამიტომ
შემდეგ გადაცემაში
წაიკითხოს. მერაბიშვილი რუსეთისკენ იხრება, ეს ახალი თაობის სათაურია, პაატა ზაქარიაშვილის ფოტო ახლავს ინტერვიუა პაატა ზაქარიაშვილთან, რატო იხრება რუსეთისთვის, მაინც მაინც არ ვიცი. ვიღარ 124 საათი სათაურები, საარჩევნო სისტემები და საარჩევნო ადმინისტრაციები, ოპოზიციის შემდეგი სამიზნე კობასუბელიანი. საქართველოს რესპუბლიკა რატომ აზარალა თავისი ანგარებიანი გადაწყვეტილ საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი მელაძემ სახელმწიფო ბიუჯეტის უმცირესი 12 მილიონი ლარის სათაური გახლოთ.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, პრესა მიმოიხილა, მანუელ გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები, 1 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნინო თარხიშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობდით თქვენთვის. გმადლობთ, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.